καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Για τα όσα είπε ο κύριος Βελόπουλος.
Δεν άκουγα αλήθεια, ένα ποτέ πείτε μου ποιο είναι το σχολείο.
Είπε στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος ότι πρέπει ο καθένας από τους βουλευτές να δηλώσει και το σεξουαλικό του προσανατολισμό για να τεκμηριώσει την ψήφο του στο γάμο των ομόφυλων.
Στην ονομαστική.
Μάλλον ο κύριος Βελόπουλος την έννοια των προσωπικών δεδομένων δεν την έχει καταλάβει ακόμα. Εντάξει, δεν τον κακολογώ. Γενικά με τις ευρωπαϊκές αξίες δεν έχει μεγάλη.
Και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε κιόλας μέχρι να ψηφιστεί τώρα, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν χρειάζεται κανένα να δηλώνει τίποτα από αυτά την προσωπική του ζωή στην πολιτική. Τέλεια.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Πάμε στο θέμα τώρα της υγείας, κύριε Υπουργέ, γιατί τις τελευταίες μέρες έχετε κάνει αρκετές δηλώσεις που χρήζουν διευκρινήσεων. Για παράδειγμα, προαναγγείλατε 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να αποσυμφορηθούν βεβαίως οι λίστες. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για τα πρωινά χειρουργία, πώς θα τους βρείτε για τα απογευματινά?
Λοιπόν, πάμε λίγο από την αρχή. Εμείς θα εκδώσουμε μια υπουργική απόφαση την οποία θα παρουσιάσουμε καλώς εγώ των πραγμάτων μέχρι την Παρασκευή, στην οποία θα δίνουμε την ελευθερία στις κλινικές του ΕΣΥ υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Ο βασικότερος όρος θα είναι ότι θα πρέπει η παραγωγή των πρωινών χειρουργείων να είναι ίδια στην κλινική αυτή κατά μέσο όρο με ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή να μην έχουμε μείωση των πρωινών χειρουργείων για να γίνονται απογευματινά. Να αποφασίσουν αν θέλουν να οργανώσουν απογευματινά χειρουργία επαμοιβή. Το προσωπικό του ΕΣΥ δεν είναι ομοιοκατανεμημένο. Υπάρχουν περιοχές ή νοσοκομεία που έχουν πολύ λίγους αναισθησιολόγους γιατρούς, υπάρχουν άλλους που έχουν πολλούς αναισθησιολόγους γιατρούς. Δεν είναι παντού το ίδιο, αυτό εννοώ. Άρα, κάποιες κλινικές θα αποφασίσουν να οργανώσουν, κάποιες κλινικές όχι. Θα πάμε λοιπόν στην πρώτη φάση και θα αγοράσουμε χειρουργία σε αυτές που θα οργανώσουν. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν θα αρχίσει να δουλεύει το σύστημα, όπως όλα θα λύνει η ζωή, όλο ένα και περισσότερες κλινικές θα θέλουν να διοργανώσουν. Γιατί? Γιατί ο κόσμος ακολουθεί το συμφέρον του και να δει ότι άλλοι γιατροί και άλλοι νοσηλευτές και άλλοι ταυματιοφορείς καταφέρουν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, θα θέλουν να το κάνουν και αυτοί.
Εγώ κατανοώ αυτό που λέτε. Αυτό που δεν κατανοώ είναι το εξής, ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επαρκούν βεβαίως λόγω έλλειψης του προσωπικού. Σας το ξαναρωτώ δηλαδή.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν γιατί είναι αυτό το πρόβλημα.
Οι λίστες τότε γιατί έχουμε τόσες χιλιάδες ασθενείς που αναμένουν? Γιατί είναι? Εξηγήστε το μου.
Γιατί ο λόγος που δεν έχουμε περισσότερες με βάση τα πρωινά χειρουργεία, γιατί σταματάνε στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχουν πάρα πολλά χειρουργεία που έχουμε για τους ανθρώπους που κάθονται εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι ο άλλος συνάδελφος και χειρουργοί. Και αυτοί να παίξουν και περιμένουν.
Μάλιστα. Πώς το εξηγήσω τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να έχω ακριβή. Ναι, ναι, όχι, όχι. Έτσι. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, κύριε Υπουργέ.
Γιατί είναι λογικός άνθρωπος. Έχει βρει παιδάκι που φτιάξει ένα εθνικό σύστημα υγείας. Ωραία. Έχει δηλώσει χειρουργία, χειρουργικές αίθουσες, υλικά, φώτα, γεννήτριες, φάρμακα κτλ. Πολύ ωραία. Και τα σταματάς 3 το μεσημέρι. 3 το μεσημέρι σταματάνε. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, τα έχεις και τα βλέπεις. Τι λέμε τώρα, αντί να τα σταματάμε 3 το μεσημέρι, δεν πάμε να πάρουμε κανένα χειρουργείο να σώσουμε κανέναν άνθρωπο?
Εντάξει, αυτό λοιπόν που λέτε είναι η μία περίπτωση. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του παιδιατρικού. Ναι, στην περίπτωση όμως του παιδιατρικού νοσοκομείου, όπου τα χειρουργεία θα σταματούσαν γιατί δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι.
Θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα όπως το θέτετε. Πρώτα απ' όλα, το παιδιατρικό νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού δεν είναι στη χειρότερη μέρα του ΕΣΥ σε επίπεδο γιατρών. Για να είμαστε και λίγο τώρα ειλικρινείς. Τα εξήγησα και στον διοικητή και στους γιατρούς μίλησα την Παρασκευή. Να το πω απλά με νούμερα. Το παιδιατρικό νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού έχει προβλέψει το οργανόγραμμά του 11 αναισθησιολόγους. Έχει 8.
Ναι.
Και προκηρύξαμε πράγματι στην εβδομάδα και τους 3 για να ξαναπάρει 11. Καλύτερα δεν είναι 11 από 8. Προφανώς καλύτερα.
Εδώ επιτρέψτε μου να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ.
Το 8 είναι το χειρότερο που έχουμε στο ΕΣΥ?
Σίγουρα όχι. Πάμε όμως να ρωτήσουμε το εξής. Γιατί...
Άρα με τη λογική των γιατρών του συγκεκριμένου νοσοκομείου, πολλά άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα σταματήσουν να χειρουργούν. Ευτυχώς. Οι συνάδελφοι τους δεν σταματούν. Άρα, ας μην ανοίξουμε περαιτέρω τη συζήτηση. Το παιδιατρικό.
Γιατί το λέτε αυτό, ναι, γιατί το παιδιατρικό. Μισό λεπτό. Γιατί θέλω να θέσω. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω όμως και εγώ να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ.
Τονίζω.
Κύριε Υπουργέ.
Δεν είναι το παιδιατρικό νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού στη χειρότερη θέση των ελληνικών νοσοκομείων, ούτε αυτοί οι γιατροί στη χειρότερη θέση να αξιώσουν αδέλφων τους. Τελεία.
Ωραία. Μπορώ να ρωτήσω τώρα. Λέω λοιπόν ότι από την άλλη πλευρά, επειδή έχετε μιλήσει για τις ελλείψεις των αναισθησιολόγων, άκουγα γιατρούς από το Αγλαία Κυριακού σε δημόσιες τοποθετήσεις τους να λένε ότι δεν είναι αληθές αυτό, γιατί όταν προκυρήσονται θέσεις για αναισθησιολόγους, καλύπτονται. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη.
Οι θέσεις για τους ανεσιολόγους δεν καλύπτονται κατά κανόνα. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει 7 φορές προσκλήσεις και δεν έχουν καλυφθεί. Τα έχω καταθέσει και στη Βούλη. Αυτό δεν ισχύει. Μακάρι να καλύπτονται. Άμα καλύπτονται εύκολα οι θέσεις ανεσιολόγων, θα λύναμε το πρόβλημά μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν καλύπτονται. Στην Αθήνα καλύπτονται ευκολότερα. Γι' αυτό και το Πέδωνα Αγλία Κυριακού είναι σε καλύτερη μοίρα από την Ιπποκράτη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη. Διότι στην Αθήνα έχουμε περισσότερους ανεσιολόγους αναλογικά από ό,τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ θέλω να μείνω για λίγο στις ελλείψεις που θέτει κάποια, γιατί χθες άκουσα και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι καλούνται πλέον και στρατιωτικοί γιατροί να συνδράμουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ένα μπόνους.
Ναι.
Άρα λοιπόν εδώ καλύπτεται, είναι μόνη η λύση αυτή. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να κλείσετε τρύπες, αλλά είναι μόνη η λύση.
Να εξηγήσουμε λίγο τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Τη δεκαετία της κρίσης το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έκανε προσλήψεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα πάρα πολλοί γιατροί που δεν έλεγαν επαγγελματικό μέλλον στην Ελλάδα έφυγαν. Βρήκαν δουλειά στο εξωτερικό. Κατά κανόνα αυτοί δεν γυρίζουν. Δεύτερο πρόβλημα. Η έλλειψη γιατρών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνίζονται μία την άλλη με αύξηση αποδοχών για να μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς στη δικιά τους χώρα. Άρα σήμερα ένας γιατρός έχει την επιλογή, εύκολη επιλογή, όχι δύσκολη, να πάει σε μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης και να βρει ένα πολύ καλύτερο μισθό. Αυτό πάλι τραβάει γιατρούς προς άλλες χώρες, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, όπως γνωρίζετε. Κατά συνέπεια, το έλλειμμα γιατρών μεγαλώνει έτη περαιτέρω. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει σχετικά χαμηλές αμοιβές στο Εθνικό Σύστημα.
Αυτό
σου ξεκαθαρίζω ότι οι αμοιβές τις θεωρώ λίγες.
Πλέον και συνθήκες, κύριε Υπουργέ, χθες από τις αίρες, εσείς το ξέρετε καλύτερα, παραιτήθηκαν, διαβάζω, 4 παθολόγοι.
Εντάξει, κάθε μέρα κάποιοι παρετούνται. Δεν υπάρχει θέμα. Κάθε μέρα παρετούνται, κάποιους άλλους προσλαμβάνουμε. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είναι δυναμικό το νούμερο. Ξαναλέω όμως. Οι αμοιβές είναι πραγματικά, και εγώ το λέω επισήμως, το πιστεύω, είναι χαμηλές. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε υψηλότερες αμοιβές στο ΕΣΥ. Μπορούμε να έχουμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει το μισθό στο ΕΣΥ. Και έχουμε αυξήσει και τις εφημερίες. Από πρώτο χρόνο οι εφημερίες είναι 20% επιπλέον. Όλη αυτή την πενταετία μισθωτάκια αυξήθηκαν οι μισθοί στο ΕΣΥ και απολαυές τους. Παραμένουν όμως ανταγωνιστικά με τις άλλες χώρες χαμηλότερες. Μπορεί όμως το κράτος να πάει να υιοθετήσει π.χ. μια πρόταση ΣΥΡΙΖΑ διπλάσιος μισθός στο ΕΣΥ. Μα διπλάσιος μισθός στο ΕΣΥ θα σήμαινε 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα έπρεπε να βάλουμε έναν ένφια. Για να το καταλάβουμε ακόμα πιο απλά. Δεν υπάρχει τα χρήματα που έχει το κράτος, τα δικά μας χρήματα είναι πάλι, δεν αλλωνών χρήματα. Δηλαδή αν εμένα μου πείτε πρέπει να μου δώσετε Υπουργείο Οικονομικών 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον για τους γιατρούς του ΕΣΥ που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει πρέπει να πάω να διπλασιάσω τον ένβια.
Υπουργέ, ανακοινώσατε προσλήψεις.
Μία δουλειές. Αφού αυτό φαντάζομαι συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι λέμε, σου φτιάχνω τα απογευματινά χειρουργία. Θα σου επιτρέψω προϊόντος του χρόνου να μπορεί να κάνεις ένα και ιδιωτικό έργο έξω το ΕΣΥ για μία μέρα την εβδομάδα, με σκοπό να σου επιτρέψω και ότι είσαι μέσα στο ΕΣΥ και έχεις τη μονιμότητα του δημοσίου να αυξήσεις το εισόδημά σου και έτσι να καλύψεις το χαμηλό μισθό που έχεις και που εγώ δεν μπορώ να σου διπλασιάσω με περισσότερη εργασία στον υπόλοιπο σου χρόνο. Είναι κατανοητό αυτό?
Κατανοητό είναι. Κάνε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τώρα θεμητό ή όχι, αλλά κατανοητό είναι.
Θα το πω απλά.
Τώρα, 6.000 γιατροί ανακοινώσατε προσλήψεις ότι θα βγει προκήρυξη ίσως και αυτή την εβδομάδα και 4.000 νοσηλευτές.
Ένα λεπτό. Όλες οι 10.000 προκήρυξεις θα γίνουν στην τετραετία. Οι φετινές, αυτές που τώρα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσες είναι φέτος?
Οι φετινές είναι οι εξής. Τις έχω μπροστά μου κιόλας. 6.500 νέες προσλήψεις θα κάνουμε τώρα, εντός του 2024. Το μεγαλύτερο μερίδιο λέει θα είναι φέτος. Από αυτές τις 6.500 θέσεις έχουμε στο ΕΚΑΒ 800 θέσεις. Ιατρικό προσωπικό 1.450 θέσεις, 270 θα είναι μέλη ΔΕΠ. Νοσηλευτικό προσωπικό 3.050 θέσεις. Λοιπόν προσωπικό 950 θέσεις και στο επιτευγούμενο φορείς 250 θέσεις. Αυτή είναι η προκήρυξη που ετοιμάζουμε να κάνουμε ίσως και αυτή την εβδομάδα. Μέσα αυτή την προκήρυξη είναι και οι τρεις ανεσιολόγοι π.χ. του Αγλαία Κυριακού που δεσμευτικά.
Μάλιστα. Άρα αυτό κάπως θα βοηθήσει τα πράγματα αν καλυφθούν αυτές οι θέσεις.
Πληρώνονταν, ναι, ναι. Δηλαδή αν ερχόντουσαν. Αν είχαμε το 100% πλήρως των θέσεων, τελείωνε, μέσα μια χαρά.
Ναι, πάντως, επιτρέψτε μου λίγο να επιμείνω σε αυτό, αν αυτός ο αριθμός των προσλήψεων καλύπτει τα κενά για να αλλάξει και τις συνθήκες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ολοκληρώνω αμέσως το ερώτημα.
Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων σε ένα έργο γίνει ποτέ.
Δεν διαφωνεί κανένας. Το θέμα είναι αν καλύπτει, αν αλλάζει τις συνθήκες, ενώ ότι αν θα ξανακούσουμε παραιτήσεις από γιατρούς οι οποίοι λένε ότι εμείς.
Εάν οι θέσεις πληρώνονταν, δηλαδή αν δεν έβγαιναν άγονες,
Ναι, είναι απάντηση. Θα ήμασταν σε πάρα πολύ
καλή κατάσταση.
Δεν είναι σίγουρο
ότι θα
πληρωθούν.
Αυτό. Ναι, όχι, αλλά... είναι σίγουρο ότι πολλές θα είναι άγονες.
Γιατί με τις συνεντεύσεις που κάνουμε σε γιατρούς οι οποίοι παρετούνται, δεν είναι μόνο για τους οικονομικούς λόγους. Είναι και για λόγους συνθήκων. Δηλαδή ότι κάνουν μια εφημερία και χρειάζονται να πάνε σε άλλο νοσοκομείο, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, για να καλύψουν τις ανάγκες άλλου νοσοκομείου.
Δεν έχουν. Είναι δύσκολο να γιατρούσουν. Εγώ τους γιατρούς του εσύ τους τιμώ πολύ.
Τώρα, Υπουργέ, είχαμε πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες ότι αυξήθηκε η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα. Χοληστερίνης μας είπανε, διαβήτη μας είπανε. Άλλαξε κάτι στα ασφαλιστικά ταμεία?
Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι πλέον έχουμε εφαρμόσει μια απόφαση που είχε ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο, 1,5 περίπου, που λέει ότι εμείς σου αποζημιώνουμε στη θεραπευτική κατηγορία που θες να αγοράσεις φάρμακο την χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή, αν θα πάρεις ακριβότερο φάρμακο, τη διαφορά την πληρώνεις μόνος σου.
Άρα, δηλαδή, αυτό είναι τι σου συνταγογραφεί ο γιατρός. Γιατί αν ο γιατρός σου συνταγογραφεί, γιατί θεωρεί ότι χρειάζεται το ακριβότερο φάρμακο.
Τη δραστική ουσία.
Μάλιστα.
Τη δραστική ουσία, πας σε ένα φαρμακείο, μπορεί να έχει 5 δραστικές ουσίες. 5 μπραντ, δηλαδή, με την ίδια δραστική ουσία. Εμείς σου αποζημιώνουμε τη φτηνότερη δραστική ουσία σε αυτήν την δραστική ουσία που έχει γράψει ο γιατρός. Αν εσύ δεν θες να πάρεις τη φθηνότερη και θες να πάρεις την ακριβότερη, είναι δικός λογαριασμός. Δεν είναι το οποίο.
Καλά, είναι του γιατρού βασικά λογαριασμός, γιατί εσύ δεν θα πάρεις από το κεφάλι σου. Ο γιατρός θα στολίσει το θέμα.
Θα εξηγήσουμε λίγο πιο απλά. Το φάρμακο δεν είναι κάτι μαγικό, ούτε κάτι μαρκετίστικο. Το φάρμακο δουλεύει και έχει μέσα μία δραστική ουσία. Όταν η δραστική ουσία είναι ίδια, το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είναι κατανοητό αυτό?
Μάλιστα.
Δεν έχει μαγεία. Η δραστική ουσία κάνει μία δουλειά. Άρα εμείς τι λέμε? Σου λέω ο γιατρός, πάρε τη δραστική ουσία σταπίνη. Λέω ένα παράδειγμα. Ατορβαστατίνη ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Στη δίνουμε το ατορβαστατίνη και την πληρώνουμε. Πάρτε. Αν εσύ λες, εγώ θέλω την ατορβαστατίνη, θέλω και κάτι επιπλέον, αυτό δεν αφορά τον ΕΟΠΗ.
Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί το πρωί στον Αντένα έπαιξε ένα ρεπορτάζ ότι είχατε διορίσει τον πατέρα του Πάνου Βλάχου εσείς στην πρώτη σας θητεία στο Υγεία σε νοσοκομείο. Ισχύει αυτό, Υπουργέ?
Μου είναι άγνωστο. Κάπου το διάβαζα και εγώ. Δεν ήξερα. Κάθε δεν ξέρω όταν διορίζω κάποιον ποια είναι τα παιδιά του. Ποια θα είναι η εξέλιξη των παιδιών του στην πορεία. Κάπου το διάβαζα. Καλά, μου το θυμίζω να το κοιτάξω κιόλας. Αλλά δεν έχω κάτι δική εγώ στην οικογένεια. Και να τον έχω διορίσει σημαντικό. Τι θα σήμαινε αυτό?
Καλά, θα ήταν έτσι ένα.
Δεν το ξέρω.
Θα ήταν ένα στοιχείο, ένα ντεσού.
Να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ τον κύριο Πάνο Βλάχο δεν έχω τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά. Είναι μόνο και πολύ συμπαθής. Και στη Μουρμούρα τον έβλεπε. Αυτό το άλλο σύριαλ παίζει τώρα, είναι πολύ καλός. Που κάναμε τις κλωστές, αυτό που λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
17
κλωστές, μπράβο. Πολύ καλός είναι ο άνθρωπος αυτός. Συμπαθής μου φαίνεται, ευγενής μου φαίνεται. Τότε γιατί αποφάσισε να κάνει αυτό το πράγμα, αν δεν έχει μια περισσότερο πατρική γνώμη, τον εαυτό του βλάπτει. Δηλαδή είσαι ένα άνθρωπο με λογική, ένα ταλέντο. Έχει πάει καλά η καριέρα σου. Τώρα χρειάζεται να κάθεσαι να ξαναζωμάζει σκηνή τώρα που είναι και επικίνδυνη. Για φαντάζομαι ότι μαύρο εμένα με σκοτώνε κάποιο. Που εγώ είμαι κόκκινη στόχο στο μακρύ κόμμα πολλέ φορέ. Δεν είμαι ότι είμαι εκτό στόχων.
Ναι. Για να προλάβω τώρα. Θα μου το κλείσει κάποια μακρύ, κύριε Γεωργιάδη. Για να προλάβω. Για να προλάβουμε. Γιατί είδα χθε και τώρα τελειώνει ο χρόνο και είπα πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό. Τι καταγγείλετε χθε στη Βουλή με τον κύριο Πολάκη?
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
ναι,
έλεγξε όλη την περίοδο του Κελπνού.
Ναι.
Και τις καταγγελίες του κύριου Πολάκη. Αφού έβαλε στο αρχείο όλες τις καταγγελίες του κύριου Πολάκη εναντίον μου, τις έκρινε δηλαδή νόμιμες, και ιδιαίτερα τα διάφορα μηντιακά που αφορούν λίγο και το δικό σας κλάδο, γιατί θυμάστε κατηγορούσε διάφορους δημοσιογράφους ότι έπαιρναν παράνομα χρήματα από το Κελπνό, όλα βρέθηκαν όλα μια χαρά. Στην έρευνα προέκυψε ότι έχουν γίνει παράνομες κατά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πληρωμές πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία security του Κελπνό επί Υπουργείας Παύλου Πολάκη, με γραπτές εντολές του Παύλου Πολάκη παρά την αντίρρηση της υπηρεσίας, εκτός δημοσίου λογιστικού, και κατά την Αρχή Διαφάνειας αυτά τα τιμολόγια τα χαρτίζει πλαστά και εικονικά.
Ναι.
Όταν λοιπόν έχει ένα χαρτί που λέει η υπηρεσία θεωρεί ότι αυτά τα τιμολόγια είναι ψεύτικα και από κάτω γράφει τα πληρώνουμε όμως με εντολή του Παύλου Πολάκη.
Θα κινηθεί κάποια διαδικασία γι' αυτό από τον οργανισμό?
Το πρόβλημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει πάει ήδη στον εισαγγελέα. Αυτό είναι θέμα πια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο λόγος που τα κατέθεσα στη Βουλή, πρώτα απ' όλα για να ενημερωθεί το ελληνικός λαός, και δεύτερον γιατί ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Έχω ζήσει πολλά χρόνια που ο Παύλος Πολάκης σηκώνει το δάχτυλο και λέει κλέφτης από εδώ, κλέφτης από εκεί, κλέφτης παραπέρα, διαφθαρμένος αυτός, διαφθαρμένος
αυτός. Καλά, και χτες το είπε, δεν είναι
απλώς πολλά χρόνια. Λέει, εγώ δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Πώς το λέει, το βάζω το χέρι στο βάζω με το μέλι. Mm-hmm. Γιατί το λέει συνέχεια. Ξέρετε, μα το λέει κάποιο συνέχεια, κάπως αυτή να κάνει τύπος. Δηλαδή, γιατί μας το λέει συνέχεια, πώς το τίμιο είσαι. Να ξακούσαμε, το πες μία, δύο, πέντε, πείσμενοι. Περιττώ να σας πω ότι αν είχαν βρει ποτέ στον έλεγχο τιμολόγιο με υπογραφή δική μου, που να έλεγε η υπηρεσία είναι παράνομο, που να έλεγε θετική διαφάνεια στην πλαστό και εικονικό, και έρθω από κάτω με εντολή Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι τα έκανε ο Παύλος Πολάκης, το καταλαβαίνετε αυτό.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Για να γίνει σαφές, κυρίως στους φίλους μου που με ακούνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Ωραία Σεκούμπη, η περίοδος που ο Παύλος Πολάκης σήκωνε το δάκτυλο και το έπαιζε τιμωρός των διεφθαρμένων έκλεισε. Από εδώ και πώς η νέα περίοδος είναι η περίοδος που ο Παύλος Πολάκης έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
Να ανοίξουμε και τους λογαριασμούς του, όπως ανοίξαν τους δικούς μου. Να ελέγξουμε και τους λογαριασμούς του, όπως ελέγξαν τους δικούς μου, και να δούμε ο καθένας μας σε ποια θέση είναι.
Κύριε
Γιατί
Γεωργιά.
Και αυτά τα αρχιοθετημένος και λαδέμπορος και όλα αυτά που λέει, καταλαβαίνετε πως είναι, αλλά πάρα να τα λέει, δεν το βλέπω και πολύ καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.